بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عن أو ناكسن رجيستي القضبة ورر كان يدون كوها هنا وحكم إذا برلمان كوبريك دود دونا العقد ديراد أو لغا قاد والدين تا عرور تود أي دوكسي دا ديغان أيانو وسارة الدين تأوقاف دولة سوماليا وكا هذا الشيء فلال رقن حماء أو دل كوكو صوبتاي إيا دولة سوماليا وكا قيب غالي سشروينها الدون كي بوستوينك. صباح wanaagsan dhageystayaal, intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn ee subaxnimo talaada taariikhdan waxay ku beegantay 18/8/2022. Soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan. Guddiga golaha qaran ee xeer dejinta wadanka u qaabilsan arrimaha tacliinta ayaa la filayaa in todobaadka soo socda ay kulan la yeeshaan wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor George Magoha. Xubnaha guddigan ayaa doonaya inay xaqiijiyaan eedeymo loo jeediyay maamulayaasha dugsiyada oo ah in ay waalidiinta ka dalbadeen lacago dheeraad ah oo aysan dowladdu jaangoyn. Waxaa arrintan ku soo aadaysaa kadib markii qaar ka mid ah waalidiinta ay caruurtooda ku biirayaan fasallada koowaad ee dugsiyada sare ee dalka ay walaac ka muujiyeen in laga dalbaday bixinta lacago iyo qarashaad aan lagu xusin warqadaha aqbalaadda. Gudoomiyaha guddiga tacliinta ee baarlamaanka ahna haweeneyda wakiilka haweenka ka ah ismaamul goboleedka Busia waxay sheegtay in arrintan baaritaano qoto dheer lagu samayn doono. Waxay intaasi ku dartay inay sharci darro tahay in maamulayaasha dugsiyada ay waalidiinta ku soo rogaan qarashaada aynan ansixin wasaaradda waxbarashada ee dalka islamarkaana ay dowladdu la socon. Arrintaasi ayay sheegtay inay diiradda saari doonaan si xal loogu helo cabashada ay jeediyeen qaar ka mid ah waalidiinta dalka oo caruurtoodu ay ku biirayaan dugsiyada sare ee dalka fasalka ugu horreeya, islamarkaana ay sheegeen in culays uu ku soo wajahay lacagaha dheeraadka ah ee laga dalbaday. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa waxa uu sheegay in la dhibaateeyey kadibna laga dalbaday in uu wadanka isaga baxo ganacsade u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Harun Aydin, kaas oo maalmo ka hor xabsiga la dhigay. William Ruto ayaa wuxuu xaqiijiyey in uu la xiriiray Aydin isaga oo intaasi ku daray in xariggiisa uu ahaa mid siyaasadeysan. Waxa uu ka raali geliyey dhibaateyn uu sheegay in loo geystay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa hay-adaha dowladda ku eedeeyey in ay fulinayaan dana siyaasadeed oo aan micno weyn lahayn, ganacsada oo ay saaxiibo yihiin. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa lagu eedeeyey maalgelinta argagixisada inkastoo aan dacwad rasmi ah lagu soo oogin. Shalay ayay ahayd markii qareenka u doodaya ganacsadahan Turkiga Axmed Naasir Cabdullaahi uu sheegay in aan la tarxiilin balse uu iskiisa uga tegay dalka islamarkaana uu isagu idiis Kenya uga baxay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay xubno ka socda labada guddi ee kala ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, kuwaasi oo shalay booqasho ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Guddigan uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa kala hadlay madaxweyne Qorqor sidii loo dardargelin lahaa hannaanka doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Galmudug weli sooma shaacin musharaxiinta iyagoo xubnaha u ah amaba ka noqonaya aqalka sare, waxaana dhowr jeer oo hore ayuu guddigu ka codsadeen in uu soo gudbiyo musharaxiinta u taagan xilalka aqalka sare ee xubnaha ka imaanaya deegaanada maamulka Galmudug. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa 29-kii bishii hore ee Julaay ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, iyadoo halkaasi lagu soo doortay 4 senator, waxaana ku xigay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo iyadana lagu doortay 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee Soomaaliya. waxaana maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya laga dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo magacaabaan xubnaha aqalka sare u tartamaya ee deegaanadooda ka imaanaya. xubnahaasi ayaa marka ay soo magacaabaan kadib waxa maamul goboleedyada si guud uga bilaaban doona doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya deegaanadaasi kala duwan ee maamul goboleedyada halka xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama golaha shacabka doorashadoodu ay ku xigi doonto madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa soo saaray liiska 22 musharax oo u tartamaya 11 kursi oo Puntland ay ku leedahay aqalka sare kuwaasi oo 4 sano ay soo socdo ku meteli doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubno hore uga tirsanaa aqalka sare oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdirasaaq Jirile ayaan ka dhex muuqan liiska uu soo saaray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini saddex ka mid ah kuraasta aqalka sare ee Puntland ayaa loo qoondeeyay haweenka waxaana ku tartamay doona musharaxiin haween ah oo kaliya gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa dhowr jeer hore ugu baaqay madaxweynaha maamulka Puntland inuu soo saaro liiska musharaxiinta u taagan aqalka sare doorashada aqalka sare ayaa hadda Soomaaliya ka socota waxaana maamulada aan wali soo magacaabin xubnihii musharaxiinta ahaa ee aqalka sare loogu baaqay in ay guda galaan soo magacaabida xubnahaasi wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka qayb galay shirweynaha midowga boostooyinka adduunka oo ka furmay caasimada dalka Ivory Coast ee Abidjan shirweynahan oo sanadkii hore u baaqday cudurka coronavirus awgiis ayaa looga hadlayaa arrimo badan oo quseeya boostada adduunka waxaana ugu weyn doorashada agaasimaha guud ee midowga boostooyinka adduunka iyo guddiyada ugu sarreeya midowgaas kuwaasi oo howlgeli doona 4 sano ee soo socota furitaanka kadib wasiirka boostada Soomaaliya waxa uu sharciyeeyay la yeeshay agaasimaha xilka wareejinaya oo ururka madax ka ahaa 9 sano ee la soo dhaafay isagoo oo uga mahadceliyay wakaalintii uu ka geystay soo noolaynta boostada Soomaaliya iyo in Soomaaliya ay soo ceshato xubinimadeedii gudigaasi Soomaaliya ayaa soo ceshatay xubinimadeeda buuxda ee ururka UPU sanadkii 2019 waxaana tani ay noqonaysaa doorashadii ugu horeysay ee madaxda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qayb galaan tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in hoteelada qaarkood ee magaalada Muqdisho ku yaala waxyaabo aan la aqbali karin ay ka socdaan sidoo kalena ay dadka qaarkood caadi ka tahay isticmaalka daroogada iyo waxyaabo badan oo diinta Islaamku ay reebtay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Cumar Cali Rooble oo kulan la qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay ku soo badanayaan gudaha dalka Soomaaliya waxyaabaha diinta aysan ogoleyn sida kufsiga iyo isticmaalka maanduuriyaha iyo waxyaabo kale oo faxshi ah waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah tallaabo looga hortagayo arrimahaasi loo qaado maadaama ay dhibaato ku yihiin nolosha bulshada gaar ahaan dhinacyada diinta Islaamka dhaqanka iyo ammaanka intaba waxa uu sheegay in xilliyada habeenkii hoteelada qaarkood waxyaabo uusan afkiisu soo qaban karin ay ka dhacaan
waddanka qaybo kamida dhibaato badan ka jirta hoteelada waxa ka jira waad ogtihiin meelaha qaarkood waxyaabo aan fiicnayn ka jira oo aad iyo aad u xumaan badan oo carabka uu ka xishoonayo waxa magaalooyinka qaarkood ku soo batay baasha daroogada la yiraah aanba ha noqoto mid taabu ma la yiraah miyama aqaan afka la gashanayo aanba ha noqoto hadda ciyaal bajaajleydi maalin waliba shil dhacay shilka maxaa u sababa waxaan arkaysaa ayko inta degeen laba wiil luuq istaageen midba midka kale wax ku duray ana indhahayga saar waa daroogo waa fawaaxish waa munkar in laga hortago u baah hoteelada qaarkood waa ognahay waxaa soo baxay muddo kan saqda dhexe markii la gaaro hoteelo wax afkeen soo qaban ay ka socdaan wax la aqbali kara ma wax la wadankan umadan waa umad muslim ah waa umad maaragtay min al ajdad ila al ajyal abayal ila xilligan umad muslim diinta islaamka ku soo barbaarto wa ma aqbali karna marka sidaad ay wax ku socdaan laba aqbali karo dhalinyaradaas cid kasta ee aragtahay ha u aqli celiso cid aragtahay soo gaarsiiso goobaha ugu dhow ee hay'adaha amniguna waxaan ka codsanaynaa inay arintaas ay ka dhidhiyaan maamul ahaan iyo amni ahaan intaba in la iska gacan siiyo oo runtii la iska kaashado فواحش تاس حمانة بدنة أسرع إلهم فرسان معه سيدو كله أيدو الزنا دمبرك ولي إلهي كسوحنا كأ هذا أيدو هدنا مر لبعض عقوبك اللي سيقليه وقبله لكف سنعي وحيان بدنا جرى أحمان بدنا كجرى مالها غاركوت وحاس ما فرسا كرنو ما فرسا كرنو وحانو بحانا هاي علومة إنو إنان فعل إيو أن اسكدرنو ماركتي قوم يفعل أن اسكدرنا لبحانا وأن أمد لو عذياء لوانياء أذنك وحاتهين ذاتك مسؤولية داس لهاي أذنك إسكال علماء الله وحانو بحانا مساجد يدا دكسي يدا مال ولا بين وعي قلين تاسك بلا بطان وبهانا قبر يرى مسكينة وحا أغوحن وحيتها سدح سنة عنق جرى وعنق سدح سنة جرى نين قان قاره بالغ إنه وحصاد على لغيابه وهو حلقه حماده إنه نفكر هذه وحلقه حماده واي إيه هدنا بعمدو لغا غاتو بعمدو لغا غاتو ليرى هذا هل كان مليانا حيلها ودنا وحمان بضان أرمها صورا علماء الله وحان وبهانا هاي إنه نسكا كاشر نسي وذا جرى aan ugu dhaqaaqnaan u baahanahay sida sheekhu sheegay ee runtii xilligan waxaan si gaar ah u baahanahay qunuud idaalika fadlullah umadaanu markii horeba umad shaaficiya waaye madhabkoodu waa shaafici ee qunuudku markii horeba sunna u ahaa ilaahay fadligiis laakiin hal meel kaliya aan ka dhigine aan waqtiyado dhan aqiba salaawaad oo dhan aan arintaas xoga saarno qunuudu naazil ayaan u baahanahay inaan si awood aan u saarno ilaahayna aan barino subhana wa taala wa arinta aad iyo aad xilligan muhiimad gaar ah noogu leh waa arin aan u baahanahay inaan si wada jir ah aan wala wada jir ay wax ku dilana la yiraahdo ilka wada jir ay wax ku gooyaan waxaan u baahanahay hal faro kaligada fool ma dhaqayso si wada jir ah taawun cala albir wa taqwa inaan arintaas ilaahay dartiisa aan suukaashanaan u baahanahay
sirka wasaaradda oqafta arimaha diinta ee dawladda Soomaaliya iyo codkaasina ahaa ergiga dawladda Mareykanka ku metelaya geedi socodka nabadeed ee dalka Afghanistan Zalmay خالد زاد ayaa waxa lagu wadaa inuu safar ku tago dalka Qatar waxa uu sheegay inuu halkaas kaga qayb gali doono kulan looga goleeyay in kooxda Taliban lagu cadaadiyo soo afjarida weerarada ay ka wado gudaha Afghanistan Taliban ayaa maalmihii ugu dambeeyay la wareegtay gacan ku haynta magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah waaxda arimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in masuulkan uu gacan ka geysan doono isku dubarida falcelinada caalamiga ah oo ku aadan xaaladda amni ee ka sii daraysa dalka Afghanistan shalay ayay ahayd markii Taliban ay shaacisay inay qabsatay magaaladii Lixaad ee caasimad goboleed ah muddo 4 cisho gudahooda